Dobrý den, milí posluchači. Práce lékaře není zaměstnáním, ale povoláním. Aspoň by to tak mělo být. Můj dnešní host měl o svém povolání prý jasno už ve třetí třídě. Svůj sen si splnil a dnes je úspěšným a uznávaným chirurgem. Profesor doktor Robert Liške.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Hostem blízkých setkání na Dvojce je profesor doktor Robert Liške, přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a taky vedoucí programu transplantace plic pro Českou republiku. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, kdyby vám tehdy někdo v té třetí třídě řekl, že budete vyměnit plíce poškozené, nefunkční za nové, co byste si pomyslel?
No, asi bych si to nedovedl vůbec představit. My jsme si to nedovedli představit ani někdy v 90. letech, jsme vůbec nevěděli, že to existuje, takže možná v tom věku já jsem odebíral babičce krev a koukal jsem se na ní pod mikroskopem, takže to byla moje představa medicíny, koukat se do krku a poslouchat něco na hrudníku, tak to bylo takové, myslím, maximum, co jsem si dokázal představit, že dělá lékař.
Jak to, že jste měl jasno tak brzy o svém povolání?
Já vůbec nevím. Skutečně vůbec nevím, protože někdo v rodině lékař nebyl. Úplně nějaké fascinující, příjemné zážitky sám jako dítě z nemocnice jsem neměl, spíš naopak. Několik nepříjemných momentů a takový odpor k tomu a strach z toho prostředí. Nevím.
Vy jste konec konců se mohl stát i hercem, protože vás tehdy mohlo velmi zaujmout to, že jste hrál ve Vláčilově filmu Stíny horkého léta. S Kukurou, s Bartoškou, s Martou Vančurovou hrál jste dospívajícího syna právě Juraje Kukury. Ano. Jak na to vzpomínáte? To byl nepochybně velký zážitek potkat se s významným režisérem a s velmi zajímavými hereckými osobnostmi.
To byl obrovský zážitek. Tři měsíce dlouhého natáčení v Beskydech. Co týče Františka Vláčila, já jsem si v té době neuvědomoval, jak je to velký a významný režisér a s ním jsem kontakt měl minimální, ale vnímal jsem ten štáb a ty herce, s kterými jsem hrál a to bylo strašně příjemné. Méně příjemné bylo, to bylo to rozhodující, že jsem se tou cestou rozhodně nevydal. Ty pocity před tou kamerou pro mě prostě, tam jsem se necítil dobře a cítil jsem ten netalent. Naštěstí prostě už v těch 10 letech jsem cítil, že přesto, že se mi tam moc líbilo, všichni se ke mně chovali hezky, byly to skutečně krásné prázdniny a s řadou lidí dneska se ještě vídám. Výborná zkušenost, strašně zajímavá, tak už tedy jsem viděl, že herec být nemůžu.
Tak si říkám, jestli pak Bartoška, Kukura nebo Vančurová měli něco s plícemi, jestli náhodou jste nebyl potom jejich lékařem. Já myslím, že to je velmi osobní otázka, velmi důvěrná, tak mi na ní nemusíte odpovídat, ale bylo by to zajímavé, kdybyste se potom po letech potkali, vy se skalpelem a oni na lůžku.
To já bych o tom úplně nerad mluvil. Já
rozumím.
Samozřejmě, ono k té profesi patří to, že řada přátel, které máte, se v nějakém momentu, aspoň částečně, kdy potřebují předepsat nějaký banální lék, tak nebo poradit, nebo každý má nějakou babičku a kamaráda, tak všichni nějakým způsobem se stanou trošku vašimi pacienty. Je to úplně normální.
Ale je potřeba určitá diskrétnost samozřejmě, jenom ta souvislost s tím, jak malý kluk tam tehdy hrál a jak potom vlastně vystudoval a kým se stal, je zajímavé v každém případě. Nicméně, vy jste v roce 1997 byl u první transplantace plic u nás, kterou vedl profesor Pavko, ale byl jste u toho. Jak si na to vzpomínáte?
Já si na plno věcí už nepamatuju a čím dál tím víc mě to trápí a s úzkostmi, že si skoro nic nepamatuju, ale tohle je třeba zrovna právě ten zážitek, kdy si pamatuju téměř všechno, vidím úplně ten barevný obraz, tu atmosféru. Mým úkolem bylo s kolegou udělat odběr orgánů v Českých Budějovicích a přivíst ten orgán zpátky do nemocnice a pak tedy asistovat panu profesorovi, ta zodpovědnost ta vlastní implantace byla samozřejmě na něho malé, ale pamatuju si to dokonale, tu nervozitu a to, jak jsme úplně přesně taky nevěděli.
Jak to dopadne?
Dopadlo to dobře. Dopadlo to dobře. My jsme, to tak má být, protože my jsme měli zajištění, že na první takovýhle výkon, protože se to musí do někoho naučit, tak měl přijat náš učitel, mentor, profesor Klepetko z Vídně, protože bylo špatné počasí, tak on přistál letadlem nuceně v Brně a pak cestoval autem. Takže my jsme v tom byli jakoby sami a on přijel až nakonec transplantace. A ono to tak někdy bývá, že ty první věci, tak máte štěstí a je to důležité, to štěstí na začátku nutně potřebujete.
A poplácal vás po ramenou potom za úspěšně provedenou operaci.
Ano. A pana profesora, tak já jsem byl mladí, který tam postával stranou a tak jsem se usmíval a měl jsem radost, že to dobře dopadlo.
Hostem Blízkých setkání je profesor doktor Robert Liške. Transplantace plic se těžko plánuje?
No obecně transplantace se moc naplánovat nedají vůbec, protože my sice máme pro každou situaci vše připraveno, nebo jsme v neustále pohotovosti, různé týmy, ale celá akce se může rozběhnout teprve v případě, kdy je k dispozici vhodný dárce, u které byla prokázaná smrt mozku a od toho momentu tedy se musí vše přizpůsobit časovému plánu, který bývá poměrně rychlý, kdy do několika hodin musíme být připraveni, musíme vymyslet vhodného příjemce, vybrat vhodného příjemce pro ten, který orgán podle jeho krevní skupiny, podle jeho velikosti a tady pak vše rychle naplánovat.
Vy jste říkal, že jste byl tehdy poprvé, když jste byl součástí toho transplantačního týmu, že jste byl u odběru těch plic.
Ano.
Je to složitý úkon ve srovnání potom s tou samotnou transplantací?
Provádí to mladí lékaři ve všech týmech v naprosté většině, ale já si myslím, že to je složitý výkon a je strašně důležitý, protože je náročný v tom, protože vyjedete do cizí nemocnice na jiný operační sál, jste v týmu lékařů, které často neznáte, protože operujete dohromady s ostatními týmy, které odebírají ostatní orgány. Instrumentuje vám cizí sestra, jste prostě nejste na domácím hřišti a ještě je to operace, kde musíte operovat rychle pod časovým tlakem. A musíte to udělat dobře, protože když ten orgán odeberete špatně, provedete špatně proplach jeho, který je velmi důležitý pro jeho pozdější funkci, tak už ten výsledek velmi pravděpodobně nemůže být úplně dobrý. Takže myslím, že to je složitá operace, je to zátěž pro ty mladé lékaře, dokonalý trénink.
A co se děje potom na sále, kde se transplantují plíce? Začíná koncert, který trvá téměř 8 hodin, že vy si pustíte hudbu, předpokládám, vy máte rád vážnou hudbu.
No, ano, to se tak jako říká.
A není to pravda?
Je to pravda, ale v mém případě teda už ta touha po hudbě už ustala.
V rámci operací a vůbec,
tak já už prostě jako mám rád, když je na sále ticho. A samozřejmě se bavíme a v těch rutinních fázích se tam smějeme a nevyžaduje ticho, nebo není potřeba, aby tam bylo ticho, ale ta hudba už je pro mě spíš jakoby zátěž. To je souvisí s věkem.
Těch 8 hodin, tak dlouho trvá transplantace plic, tak zhruba průměrně, to je dlouhý
je
čas.
Je to dlouhý pracný výkon a v podstatě, i když to jde naprosto ideálně, tak se nelze dostat pod 5 hodin, 5,5 hodiny od kožního řezu po zaštití kůže. A víme to i z ostatních světových center, protože ty údaje časové se uvádějí, protože jsou jedním sledovaných parametrů, tak skutečně těch 5,5, 6 hodin, 7, 8 hodin, to jsou ty reálné časy.
8 hodin, to je pracovní směna. Tak dlouho u nás trvá, vy nemáte ani přestávku. Ano. Dokážete si najít nějakou chviličku, kdy trošku relaxujete aspoň?
Je tam, když člověk cítí potřebu, že se potřebuje napít, nebo se potřebuje trošku protáhnout, nebo skočit si na toaletu, tak víme, kde jsou ty momenty, kam to můžeme směřovat. Ale zase spíš se snažíme pospíchat, aby to bylo co nejrychleji hotové. Protože transplantace je prostě typ operace, která se musí udělat rychle, co nejrychleji. Tam není prostor na to odejít na oběd a odpočinout si, ale 5-minutovou pauzu si udělat můžeme.
Jaká úskalí bývají nejčastější v rámci transplantace? Jaké okamžiky, jaké momenty, kdy se nejčastěji může něco pokazit?
Co se týče té samotné technické stránky, tak momentů je strašně moc. Já to nechci nějak demonizovat, protože samozřejmě ty kroky jsou velmi precizně vypracované, ale už od preparace těch jednotlivých cévních struktur, kde můžete poranit velkou cévu, může dojít k velkému krvácení, od napojování na mimotělní oběh, průběh toho samotného naštívání, kdy musíte udělat vše dobře. Tam už, když našijete ty jednotlivé spojky, tak pak se vracet a přešívat, je to teoreticky možné, ale strašně to ten výsledek zkomplikuje. Pak je takový dramatičnější moment, kdy odpojujeme pacienta od mimotělního oběhu a čekáme, jestli plíce vůbec budou fungovat nebo ne.
Český rozhlas Dvojka. Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Hostem blízkých setkání je profesor doktor Robert Liške, přednosta třetí chirurgické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Já jsem někdy četla, že se bojíte doktorů, pane profesore.
No, ano. Já spíš budu patřit nebo patřím do té skupiny k lékařů, kteří se nechodí na žádné preventivní prohlídky, dost se bojím, aby se na něco a ježišmarja,
aby se na něco nepřišlo.
Oni zase na něco přijdou a ono je to taky těžký, protože samozřejmě já, když někam jdu na vyšetření, tak jdu ke svým kolegům, přátelům a samozřejmě navzájem vůči sobě se chováme ještě úplně hyperprotektivně a hyperpečlivě, takže ta pečlivost může někdy vést k tomu, že se opravdu něco najde a pak se to různě interpretuje, co by to mít mohlo. A já jsem to teď poslední době párkrát zažil a neúplně dobře jsem to snášel.
Já jsem právě četla příběhy lékařů, kteří se dostali na tu druhou stranu, slékli bílý plášť a najednou byli vlastně nějakým tím číslem nebo tím jménem bez titulu někde v tom pořadníku v té čekárně. A dokonce i kolegové, kteří procházeli tou čekárnou, tak jako dělali, že ho nevidí. To bylo konkrétní případ jednoho lékaře, který trpěl nádorovým onemocněním ve Spojených státech. Takový příběh jsem četla, ale jako skutečný. To
byl možná i film.
No. Krásný, a s Harrisonem Fordem ještě navíc. Myslím, že on hrál toho lékaře právě tam. A to už je jedno, to nebudeme hledat ve vzpomínkách, ale to je zvláštní pocit potom, když jste právě na té druhé straně. Já vám to nepřeju, takže to nechme stranou.
Ten pocit toho čísla, toho bezejmenného pacienta, to by se stát nemělo, protože skutečně, a myslím si, že to nestává, a ta kolegialita se strašně ctí. A my prostě, když víme o někom, že je zdravotník z jiné nemocnice a dělá naprosto cokoliv od úplně pomocných profesích, tak prostě to je ta nějaká solidarita mezi námi, kterou co moc nic jiného nemáme. Takže když přijde sestřička z jiné nemocnice, tak je VIP a neměla by být tedy tím bezejmenným pacientem. Nikdo by neměl být bezejmenným pacientem nebo jenom nějakou diagnózou. Ale to, když se dostanete na druhou stranu a ta fantazie nás lékařů, protože my samozřejmě víme, co všechno znamená, víme, jaké můžou být komplikace, jaké které léčby a tak dále. Takže bohužel ta fantazie u mě například bohužel potom pracuje
na plné silně, obrátky.
Na plné obrátky.
Já se ještě vrátím k těm dramatům, která přicházejí vlastně po skončení transplantace, protože potom je to doba čekání, kdy vy nevíte, jak to všechno bude, jestli tělo přijme plíce nebo nepřijme. Tak tam záleží možná i na tom, v jakém stavu je pacient, jak je ochoten spolupracovat se svým lékařem, jak je nastaven i psychicky, jestli je to bojovník, nebo naopak vzdává zbraně.
Ano. To je skutečně, ano, skončí operace a my víme, že to, co teď skončilo, nějak proběhlo. Buď ideálně, skvěle, dokonale, průměrně, nebo jsme měli nějaké komplikace, víme, že to pacient během operace špatně snášel, objevily se nějaké problémy prostě, které víme, že budou mít své důsledky a musíme připravit jejich řešení. Ale pokud proběhne vše dobře, tak skutečně s určitým napětím čekáme ten druhý den, jak ten orgán bude fungovat, jak ten pacient na to bude reagovat, a pak je několika týdenní čekání, jak bude akceptovat a opět, jak se projeví funkce toho orgánu, no a pak vlastně celoživotní čekání, jak ten imunitní systém vlastně se dlouhodobě s tou situací vypořádá.
Byl byste vy bojovníkem?
To je právě velká otázka a já na tom přemýšlím strašně často a úplně naposledy teď, protože jsem prodělal takovou mírnou virózu a moje kvalita života klesla a všechno ztratilo smysl najednou a bylo to všechno tak hrozně jako těžký. A tak myslím na ty naše pacienty, kteří prožívají něco jako úplně v řádech něco jiného a dokážou to. Tak to, co my vidíme, co ty pacienti přijímají jako absolutní samozřejmost a s čím se vypořádají, s čím my to hluboce obdivujeme, a nevím, jestli bych to dokázal.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Profesor doktor Robert Liške, přední hrudní chirurg, tak je to správně. Ano. Protože nejenom plíce, ale i jiné orgány můžete vlastně operovat a transplantovat eventuálně. Tak si představte, pane profesore, že byste měl 2 roky prázdnin. Já jsem si zase o vás přečetla, že jste údajně si jednou vzal 3 týdny dovolené a ke konci jste to už nemohli vydržet a chtěl jste do práce. Ty 2 roky byste nezvládnul?
No, když se mě na to teď zeptáte, tak je to spíš děsivá představa. A je to i taková, je to děsivá představa, že skutečně nevím, co bych si úplně přesně počal. A samozřejmě v tom je i ten obsah, jakoby, že jsem klamán sám ze sebou, že tak to jakoby na to odpovídám a tak to na to reaguju, protože já se tím dost zabývám a zabývám se, přemýšlím o tom, kde je ta míra, jak moc se věnovat té práci a kolik dát tomu volnému času a samozřejmě jako teď, když jsem už definitivně přestoupil do té druhé poloviny života nebo spíš do poslední třetiny života, tak člověk přemýšlí nad tím, co bude vlastně vzpomínat a samozřejmě ta medicína určitě smysl má a na to asi vzpomínat budu, ale stále mám větší pochybnosti, jestli budu vzpomínat u toho, jak jsem seděl u počítače a připravoval jsem přednášku, tak jestli to není ten čas, který by měl člověk trávit s přáteli a někde úplně mimo a skutečně žít nějak kvalitně. Takže se nad tím zamýšlím, nad tím, co bych dělal 2 roky prázdnin a rád bych na to znal odpověď a chtěl bych někdy v budoucnu na to znát odpověď a třeba si ty takhle dlouhou dovolenou vzít.
Já jsem našla jednu knížku, zábavná kniha o lékařích, já bych vám ji doporučila, jen tak pro zajímavost, protože je to knížka o tom, co si lékaři skutečně myslí. Je ještě stále k prodeji, tak kdyby náhodou třeba jste se chtěl pobavit a chtěl byste přijít na jiné myšlenky, tak ta možnost tady je. Vy byste si vzal jakou knížku? Tuhle asi ne, vidíte.
Ne.
Protože já si pořád myslím na ta skripta nebo na nějaké vědecké články.
Ne. To asi úplně ne, ale kdybych měl takhle dlouhé prázdniny, no tak v rámci toho jako výkonnostního přístupu ke všemu, což samozřejmě mám, tak bych si asi vzal tu veškerou světovou literaturu, kterou jsem nestačil přečíst a mám pocit, že bych to měl dočíst, tak to je samozřejmě naprostá iluze.
A jel byste sám nebo s někým? A nemusíte mi říkat s kým.
Čím dál tím víc jsem rád sám, to nepochybně souvisí s věkem, tak ta samota je něco, co začíná být příjemné, na rozdíl od toho raného mládí, kdy samota byla naprosto nesnesitelná, ale na takhle dlouhou cestu bych určitě chtěl jet s někým a obecně cestování, já jsem nikdy nedokázal cestovat sám a bylo mi smutno, když jsem seděl na břehu Tichého oceánu, byl jsem tam sám, ale neměl jsem to s kým sdílet, tak vlastně to bylo horší, než kdybych tam vůbec nebyl.
Vydržela by s vámi 2 roky vaše dcera na prázdninách?
Tak kdybych jí to nabídl, tak by určitě řekla, že v žádném případě ten rozhovor by byl zaplať pánbu, by trval velmi krátce a je to normální, ale myslím si, že kdyby ta situace byla by vynucená, tak bychom spolu vydrželi.
Do našeho vysílání teď po telefonu vstoupí flétnista České filharmonie a taky pedagog na Pražské konzervatoři Roman Novotný. Přeji dobrý den.
Dobrý den, paní Lekešová, já vás srdečně zdravím a zdravím pana profesora.
Máte za sebou úspěšnou transplantaci plic. Jak dlouho jste po operaci?
Tak momentálně je to celkem přesně jeden rok a 4 měsíce. Já si na to datum vzpomínám docela přesně, protože to byl státní svátek 28. říjen 2017. No a byl to takový zvláštní podmračený den a říkal jsem si, tady něco visí ve vzduchu a k obědu si pamatuju, že byla svíčková a do toho asi kolem 13. hodiny zazvonil telefon a paní koordinátorka z Motola se zeptala, jestli jsem v Praze, jestli se cítím zdrav a že pro mě nejspíš mají nové plíce.
A kdy jste se poprvé mohl nadechnout z plných plic?
No tak na to si vzpomínám úplně přesně. Ten pocit byl naprosto úžasný, když mě probudili po operaci. Bylo to pocit veliké svobody, jako bych se nadnášel, veliká lehkost a vůbec nic mě nebolelo. A pan profesor Liške se na mě díval a ptal se mě, jak se mi dýchá, jak se cítím, jaké jsou pocity. A mně se opravdu dýchalo bezvadně. Já měl jsem vlastně obrovskou radost, že jsem zpátky na světě.
Tak a teď co vaše flétna? Zase se budu ptát na pocity, když jste ji po delším čase opět vzal do ruky a začal cvičit a pak taky měl i svůj první koncert.
No, já jsem vlastně nehrál od operace půl roku, ale ono to bude asi ještě déle, protože už před operací jsem moc hrát nemohl, to už mi bylo hodně nedobře. A dával jsem si vědomě trošku na čas, abych něco neuspěchal nebo nepokazil, protože jsem si strašně vážil toho, že mám ty nové plíce a že nejsou žádné komplikace a žádné problémy a daří se mi se vcelku dobře regenerovat. Ale když jsem potom vzal flétnu do ruky poprvé, tak to ku podivu docela šlo dobře, protože ona většina hraní je stejně v hlavě. Ale potom se to na nějaký čas trošku zadrhlo a úplně dobře jsem se necítil v tom nástroji. Tak jsem si říkal, musíš vydržet, trénovat a vždyť ta pauza byla vlastně velká a uvědom si, co máš za sebou a v tom mi skutečně ohromně podržela a podpořila filharmonie, pan ředitel Mareček a pan šéf dirigent Byčkov a i kolegové. A oni zkrátka řekli, buď v klidu, až si budeš cítit dobře, tak zpátky nastoupíš. No.
Vy sám říkáte, že vaším zachráncem je pan profesor Robert Liške. Jeden čas jste si a stále asi jste si hodně blízcí, pacient a jeho lékař. Jak důležitá je vzájemná důvěra?
No já si myslím, že ta důvěra je úplně zásadní věc. Já jsem panu profesorovi věřil úplně bezmezně, protože jsem věděl, že jsem v těch nejlepších rukou a vůbec celý tým v Motole, který má pan profesor pod sebou, to je naprostá špička, to je světová úroveň a jak jsem tam tu delší dobu ležel v nemocnici, tak jsem poznal, že kromě naprosté profesionální úrovně je to také parta přátelských a velmi příjemných lidí.
Tak děkuju mnohokrát. Za chvíli vám totiž začíná zkouška, jsem si toho vědomá, se sirem Simonem Rattlem, což je jeden z nejrespektovanějších dirigentů u nás, nebo ne u nás, ale v celém světě. Tak aby na vás nejenom on, ale vaši kolegové nečekali, tak já už vás nebudu zdržovat a pustte se za chvíli do zkoušení. Ať vám ty koncerty, které vás čekají, vyjdou. Pevné zdraví přeji.
Děkuji moc a vám také hodně zdraví a panu profesorovi taktéž.
Děkujeme mnohokrát.
A děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. A vy jste, pane profesore, byl na Romanově vlastně prvním koncertě. Bylo to před vánoční období a seděl jste, díval jste se, poslouchal. Já vím, že ty emoce trošku musíte držet na uzdě, ale to musí být krásný pocit, protože bez vás on by tam nehrál.
Ne, tak ano, byl to, pro nás je to zázrak. My jsme tam byli s kolegou a Já jsem seděl ještě vedle rodiny pana Novotného, vedle jeho ženy a vedle jeho dvou hrozně milých, hezkých dětí. A ještě to bylo před těmi Vánoci, kdy já jsem ještě prožíval nějakou svoji vlastní osobní emoci spojenou s Vánoci a třeba neúplně příjemnou. A teď jsem tam dosedl a já teda nechci být patetický, ale ono to teda prostě opravdu takhle bylo. A teď tam sednete do toho dokonalého prostředí a teď začne nastupovat ta Česká filharmonie a ten pan Novotný, tedy skutečně jsem uvěřil tomu, že tam já začali hrát. A já jsem ještě neznal ten program a oni hráli Dvořáka Tédum, takže ta strašně silná hudba vedle mě, ta rodina a celá ta situace, tak ta emoce byly slzy, dojetí. A pro nás je to hrozně důležitý. My máme samozřejmě taky řady úspěchů. A nám úplně nejde to, o co my musíme sledovat, a to je objem a výsledky prostě toho programu, ale jde nám o ty konkrétní pacienty. A tady, když to tam vidíte, tak je to radost.
Český rozhlas Dvojka. Blízká setkání s Táni Lekešové
na Dvojce.
Profesor doktor Robert Liške je stále ještě hostem blízkých setkání. Já jsem našla na stránkách nemocnice Motol takovou reakci jedné vaší pacientky. Ona napsala: zachránil jste mi život, vypadáte unaveně a vždy, když jste procházel árem, jsem vás chtěla pohladit za to, jaký jste člověk, milý, laskavý a fešák. Tak to je hezké hodnocení.
No je.
Co na to víc říct? Ona tam vlastně dává najevo, že opravdu hodně žijete tou prací. Dokážete si opravdu pro sebe najít ještě trošku volného času v tom všem? Vy máte rád klasickou hudbu, takže na koncerty chodíte určitě.
Ano, mám ještě k tomu, teďko bydlím asi 3 metry od Rudolfína, takže bačko. Ne, dokážu si najít čas, tam vždycky vznikne nějaký moment, kdy my máme nějakého pacienta, který má nějaký komplikovaný průběh. A já prostě věřím, že zásadní prostě postoj toho lékaře je v tom, jak se postaví ke svým komplikacím. Tam prostě musíte, tak jsme řekli a teď prostě musíte bojovat. A od rána do večera bojovat a prostě přemýšlet a řešit ty komplikace a prostě intenzivně se tomu věnovat. Tak to jsou potom momenty, které jsou nárazové a které potom souvisí s nějakou únavou a pak je dobrý si vzít ten trošku volná a polevit. Takže samozřejmě, že ano. No. Ale jsou vypjaté momenty, které jsou nutné. Bez toho se taková medicína dělat nedá.
Já vám děkuji mnohokrát za dnešní setkání v rámci blízkých setkání. Ať se vám daří. Pevné zdraví, nebojte se doktorů. To tedy v kontextu té jedné části našeho povídání. A hodně úspěšných transplantací, které vás nepochybně ještě čekají. A pěkný soukromý život, osobní život, opravdu vám to upřímně přeji. A pane profesore, my tady na Dvojici teď dáváme hostům dárečky. Tereza Kostková, moje kolegyně, která moderuje v jiných dnech, dává kostku. Já se jmenu Lekešová, u mě je to složité něco takového vymyslet. Ale já si myslím, že ta jehlice, která je s českým granáty, by se vám mohla třeba líbit a hodit. Takže vám ji předávám s poděkováním za dnešní rozhovor. Máte k tomu i certifikát.
Moc děkuji.
Děkujeme pěkně. Děkuji.